habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a da oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa habeen arbacaa bisha janaayo waa shan sanadka cusub ee 2017-ka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 midrband iyo bogga v o a somali.com. idaacaddeenna caawana waxaa wadajir halkan idinkuga daadihinaya saare cabdi axmed iyo anigoo ah jaamac buule jaamac.
qodobada aad ku maqlan doontaan idaacadda caawana waxaa ka mid ah: aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya oo maanta kalfadhigiisii ugu horreeyay ku yeeshay dhismo cusub oo Turkiga uga dhisay magaalada Muqdisho;
gurigan guri loogu talagalay guriga caamka ah ee muxuu ahaay iskuulkii College North Somali la dhihi jiray, qaybtii weliba gabdhaha ay deganaa jireen waa dhulkan laga dhisay gurigan, dabcan gurigii hore markuu baaba'ay kadib.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan ergeyga gaarka ee qaramada midoobay Michael Kittin oo maamulka Hiiraan kala shiray amniga iyo abaaraha.
Si dhow ayaan u dhegaystay waxa ay sheegeen maamulka Maxaas iyo weliba Duqa Matabaan. dadka meelaha imanaya waxay ku keeneen dhibaato, gaar ahaan loolan adag oo dhinaca biyaha ah, taas oo xataa abuuri karta xaalad nabadgelyo darro.
waxaad sidoo kale maqli doontaan maamulka Koonfur Galbeed oo sheegay in howlgal booliiska gaarka ah ee gobolka ay fuliyeen deegaano ku dhowdhowna ay ka fuliyeen baydhabo xalay oo ay ku dileen ilaa iyo shan ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab.
xubintii dooda gaaban, barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. maamulka gobolka Baay ayaa maanta magaalada Baydhabo ku soo bandhigay meydadka shan ruux oo ay sheegeen inay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab. raggan ayaa maamulku sheegay inay ku dileen howlgal ay ka sameeyeen deegaanka Saydhalow oo ku yaala duleedka magaalada Baydhabo. wariyaheenna Maxamed Xasan Colaad ayaa arrintaas ku waraystay wasiirka. raalli ahaada dhegeystayaal, aan idinkugu noqonay kusoo dhawaada qodobadii warka ugu doorka roona. faragelinta la tuhunsan yahay in Ruushku uu ku sameeyey doorashooyinkii Mareykanka ayaa waxaa maanta lagu dhisay doonaa laba kulan oo ay ku yeelanayaan xubnaha sanadka Mareykanka. dhegeysigaas ayaa waxaa sidoo kale looga warbixin doonaa madaxweynaha Obama. madaxweynaha ayaa hay-adaha sirdoonka ku amray inay dib u eegis ku sameeyaan suurtagalnimada ah in dalal shisheeye ay faragelin ku sameeyaan doorashooyinka Mareykanka tan iyo sanadkii 2008-dii markaas oo doorashada dhacday lagu soo doortay madaxweyne Barack Obama. sargaal ka tirsan dowladda Mareykanka ayaa v o a da u xaqiijiyey in Obama uu dhageysan doono natiijada baaritaankaas maanta, islamarkaana sidoo kale loo gudbin doono madaxweynaha la doortay ee Donald Trump maalinta Jimcaha ah. hay-adaha c i a da iyo f b i da Mareykanka ayaa labaduba isku raacay in dowladda Ruushka ay ka dambeysay kombyuutaro la jabsaday, islamarkaana ay si ula kaca dokumentigii sirta ahaa u gudbisay websaytka sirta faafiya ee Wikileaks. guddiga adeega ciidamada ee sanadka Mareykanka ayaa warbixintan ka dhageysan doona agaasimaha hay-adda sirdoonka qaranka James Clapper, agaasimaha hay-adda amniga qaranka Admiral Michael Rogers, iyo ku-xigeenka xogeyaha gaashaaniga ee dhinaca sirdoonka Mercer Letters. guddoomiyaha guddiga Senator John McCain ayaa arbacadii waxa uu faragelinta Ruushka ku tilmaamay mid ficil dagaal ah.
saraakiisha ammaanka ee dalka Turkiga ayaa waxa ay xireen dad lala xiriirinayo weerarkii lala beegsaday goob lagu caweeyo oo ku taala Istanbul, halkaas oo ay ku dhinteen 39 qof oo ka mid ahaa dadkii goobtaasi isugu yimid ee u dabaaldegayay soo dhaweynta sanadka cusub. booliiska ayaa dadka ay qabqabteen waxa ay ka soo qabteen duleedka magaalada Istanbul. wararka ayaa waxa ay sheegayaan in dadkaasi ay ka soo jeedaan qoomiyadda Wigiriska ee muslimiinta dalka China. tan iyo markii qaraxaasi wixii ka dambeeyay waxaa la soo xiray 40 qof kuwaasoo aysan jirin ama uusan ku jirin raahday ninkii weerarkaasi fuliyay ee la doondoonayay.
Xogeyaha gaashaaniga Mareykanka Ash Carter ayaa sheegay in looga baahan yahay maamulka madaxweynaha la doortay ee Donald Trump inay la sii shaqeeyaan isbahaysiga NATO iyo in dalalka Mareykanka xulafada laha ee badda Pacific-ga ay wada shaqeyn la sii wadaan. Carter ayaa intaas ku daray in maamulka madaxweyne Trump uu la xisaabtamo Ruushka, waxna ka weydiiyey dagaalka uu ka wada Syria si dagaalkaasi loo joojiyo. Xogeyaha gaashaaniga Mareykanka ayaa sidan ku sheegay qoraal uu kaga hadlayay waxyaabo uu qabsoomo wasaaradda gaashaaniga ee Mareykanka muddadii uu madaxweyne Obama xilka hayay. Qoraalkan oo kale ayaa waxaa gudbinaya dhammaan wasaaradaha dalka Mareykanka iyaga oo u gudbinaya maamulka cusub ee xilka la wareegi doono.
Habeen wanaagsan idilkiinba waxaad la socotaan laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A da oo wararkaasi idinkaga imaanayeen. Haddii aan ku bilowno, xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta kalfadhigoodii ugu horreeyay waxa ay ku yeesheen magaalada Muqdisho. Kalfadhigaani ayaa waxa uu ka dhacay dhismaha xarun cusub oo Turkigu u dhisay aqalka sare, waxaana kalfadhigan ayaa xarunta xariga ka jiray madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Haddaba wariyahayaga magaalada Muqdisho Seenab Abuukar Maxamed ayaa warbixintan ka soo dirtay halkaas.
Dhismaha xarunta ku meel gaarka ee xubnaha aqalka sare oo ku taala degmada Shibis ee gobolka Banaadir oo ahayd xaruntii hore ee kuleejada Nova Somalia ayuu madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo maanta xariga ka jira sheegay in inkastoo goob waxbarasho oo adeegyadeeda u dhameystirin yihiin ay tahay, haddana ay lagama maarmaan u noqotay inay ku shiraan xubnaha aqalka sare inta laga dhisayo dhisma weyn oo ay yeelan doonaan labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya.
Gurigan guri loogu talagalay guriga caamka ah muxuu ahaay iskuulkii College Nova Somalia la dhigi jiray, qaybtii weliba gabdhaha ay deganaa jireen waa dhulkan laga dhisay gurigan. Dabcan guriga hore markuu baaba'ay kadib gurigan marka waa gurigaas loogu talagalay in lagu barto farsamada casriga ah ee technology-ga iyo science-ka maanta adduunyadu ay waxaysantay, oo ay macnaheedu maaha in hawshaas laga maarmay, waa halkeedii. Gurigan waa gurigiisi haddii alla yidhaahdo, laakiin waxaan u sii isticmaalaynaa baahidan degdega ee hadda jirta ee ah in uu howlgalo aqalkii sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Haddii alla yidhaahdo guud ahaan baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee aqal uu leeyahay oo labada guri daar uu leeyahay oo labada aqalba ay ku kulansan yihiin oo aad iyo aad u ballaaran ayaa mustaqbalka dhow dhismi doonta haddii alla yidhaahdo. Soo inta marka ay gurigaasi uu ka dhammaanayo dhismihiisu ka dhaqangalayo ayaa halkani aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ah uu sii isticmaali doonaa, kadibna waxay dib ugu noqon doontaa xarunteedii waxbarasho ee awalba loo dhisay ee loogu talagalay.
Xaruntan oo ka mid ahayd goobihii ku burburay dagaaladii ka dhacay dalka oo haatan si casri ah loo dhisay ayaa waxaa hirgelisay dowladda Turkiga.
I want to underline that Turkey will continue to support Somali sisters and brothers in their quest.
Safiirka dowladda Turkiga ee Soomaaliya oo ka mid ahaa mas-uuliyiinta ka qayb galay munaasabadda ayaa ka sokow inuu bogaadiyo xubnaha aqalka sare baarlamaanka, wuxuu dhanka kale cadeeyay in dowladdiisu ay sii wadi doonto caawinaadda walaalahooda Soomaaliyeed si loo taageero geedi socodka nabadda dalka. Gudoomiyaha ku meel gaarka ee aqalka sare Maxamed Xuseen Raage oo maanta shur gudoomiye kalfadhigii koowaad xubnaha aqalka sare kadib munaasabadda xariga looga jiray xaruntan cusub ayaa ugu mahadceliyay dowladda Turkiga xarunta ay maanta ku shireen.
Mudane madaxweyne, waxaa maanta farxad weyna oo aad iyo aad wax loo riyaaga ah inaad maanta aad furaysid aqalkii sare oo Soomaaliya aqal sare ayna hore u lahaa jirin, adigana aad noqotay mudane madaxweyne ninkii ugu horreeyay aqal Soomaaliya oo aqalka sare fura aad noqotay. Aad iyo aad aan kugu mahadcelino. Waxaan rabaa inaan mahadceliyo dowladda Turkiga oo walaalaha nahay oo gurigan noo dhistay, waxyaalo badan oo Soomaaliya u qabatay oo aad iyo aad u fara badan. waxaan aad iyo aad soomaalida ay u xusiisan tahay turkigu waxay qabteen walaalnimaday noogu soo gurmadeen aad iyo aad aan xusuusannahay waxaan rabaa maanta ilaa hadda waxaan ka sugaynaa madaxweynaha inuu noo furo kalfadhigii koowaad ee mataqaana hadalka sare
nidaamka aqalka sare oo ah hannaan ku cusub siyaasadda Soomaaliya ayuu madaxweynaha oo kalfadhiga hadal ka jeediyay xubnaha cusub kula dardaarmay inay si cadaalad ah u gutaan waajibka culus ee horyaala isla markaana ay iska ilaaliyaan wax kasta oo isqaqabsi ku keeni kara hay'adaha dowladda.
Waxaan rajaynayaa bilow barako oo meel fiican ka bilowda oo aan dib u hakasho iyo daahid aan lahayn aqalka hawlihiisa inay ku bilaawmi doonaan. Waxaan rajaynaynaa inay aad iyo aad nooga yaraan doonto iska hor imaadka ama isqabqabsiga maxaan ku irahdaa institutionska dowladnimada dhexdeeda. Annagu sidii aad adiguba aad ka warqabtaan waayihii dambe oo dhan waxaa lagu soo shaqaynayay spiritka ah wada ogolaansho in la isqanciyo oo wixii aan laysla qaadan karin dib inta loo dhigto, wixii laysla qaadan kara lasii hormariyo oo laga shaqaysiiyo. Waxaan rajaynaynaa aqalkan muxuu ahaay dadkan miisaanka leh culus ee soomaalida waaye aragga ah isugu yimaadeen in spiritkaasi aad sii xoojin doontaan, wax ku dari doontaan, ood sii adkayn doontaan. Walaalow wax lagu waayey maxay maamadi, yacni dadka soomaaliyeed maanta waxay u baahan yihiin waxa waaye isu soo noqosho, dib isu soo kabasho. Isu soo noqoshadaasina kuma iman karto in raalli laga wada yahay mooyaane.
Xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka oo maanta yeeshay kalfadhigoodii ugu horreeyey ayaa waxaa hor yaalla howlo culus oo ay ugu horeeyaan doorashada guddoonka iyo ku-xigeenadiisa. Saynab Abubakar Maxamed, V O A, Muqdisho.
Halka aad weli nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee V O A. Maamulka gobolka Bay ayaa maanta magaalada Baydhabo ku soo bandhigay meydadka 5 ruux oo ay sheegeen inay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab. Raggan ayuu maamulku sheegay inay ku dileen howlgal ay ka sameeyeen deegaanka Saydhalow oo ku yaalla duleedka magaalada Baydhabo. Wariyaheena Maxamed Colaad Xasan ayaa arrintan ka wareystay wasiirka dhaqan celinta maleeshiyaadka ee maamulka Koonfur Galbeed, Xasan Xuseen Maxamed.
Nimanka saaka la soo bandhigay waxay ahaayeen elbiyeed ku yaalla deegaanka Saydhalow, rag dadka shacabka ee xoolleyda ee soo qaxay ee abaartu ay hayso, baadaayey isku dayayay inay dadka ka iibiyaan biyihii ay lahaayeen ayaga bulshadii ceelkii horey ay u qoteen. Ciidamada booliska gaalka ayaa howlgal saqdi dhexe xalay ay ku qaadeen ceelashaas biyaha ee shacabku markii ay soo ay la dhaamiyeen oo ay sheegeen in cadowga dhibaato badan uu ku hayo. Howlgalkiina wuxuu kusoo gebagabowey si wanaagsan, hub iyo dhammaan wixii meelaha cadowga inta badan meesha joogayna kuwa la laayay iyo kuwa la qabtay ayaa laga dhigay. Ilaahay idinkii waxaan rajaynaynaa shacabku inay soo qaylo dhaamiyaan. Meeshii ay kasoo qaylo dhaamiyaan ciidamada booliiska gaarka u tababaran ayaa howlgallo ka fulin doona.
Imise qof ayay ahaayeen raggan aad sheegteen Al-Shabaab ka tirsanaayeen ood howlgalka ku disheen eed soo bandhigteen?
Cadowga meesha ku geeriyooday hadda aan xaqiijinayno oo aan indhaha ka qaadnay waa ilaa 5 ruux. Laga yaabaa kuwo kaloo sii cararaya inay ku dhintaan meelaha hoodka inay ku dhintaan laga yaabaa, laakiin inta aan xaqiijiyey indhaha ku aragnay waa 5 ruux.
Waa gartay. Marka deegaankan howlgalku ka dhacay oo aad magaciisa ku sheegtay Saydhalow, xaguu ku yaalaa?
Saydhalow wuxuu ku yaalaa wuxuu u dhexeeyaa 20 jirow iyo magaalada Baydhabo. Dhinaca Bakool ayuu kaga aadan yahay dhinaca Waajid magaalada Baydhabo. Waa deegaan ka tirsan soona Baydhabo ka tirsan yahay, ilaa 30 kilomitir ayuu u jiraa magaalada Baydhabo.
Waa gartay. Mar haddii dagaal dhacay oo meesha aad howlgal ka sameyseen aad Shabaab ku disheen, inaad soo qaadaan meydadkoodii oo aad Baydhabo keentaan ood kusoo bandhigtaan, ujeedadaad ka laheedeen maxay ahayd?
Muhiimaddu waxay tahay dadka shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan reer Koonfur Galbeed waxay go'aansadeen cadowga meelaha uu joogo inay ciidamadooda la shaqeeyaan, ay u sheegaan meesha in cadow uu joogo. Meesha howlgalku uu ka dhacay waa meel baadiya, sida aad la socotid. Ciidamada markay ku guuleysteen buraysinkii ayagoon wax dhibaato midna aan soo gaarin, waxay u soo bandhigeen shacabka si loo muujiyo shaqadu inay tahay mid dhaba oo ciidamada ay soo qabteen, keliya aysan noqon mid afka laga sheego. intaasun bay ahayd muhiimadu, muhiimad kale ma jirin.
Waa gartay. Marka bilaha hore waxaan ogaa in Al-Shabaab meelaha baydhabo ku hareereysan 20 jirow iyo deegaanka hadda aad sheegayso iyo meelaha ku dhow-dhow ay joogeen oo mararka qaarna ay magaalada habeenadii weerar ku soo qaadayeen oo rasaas ku soo ridayeen. Arrimaha maxaad ka qabateen magaalada baydhabo halistii ku wajahnayd ee shabaabka soo dhowmaalaysanaya?
Sida aad la socotid, inta badan nimanka cadowga waxay keliya beegsadaan dadka deegaanadan koonfur galbeed, qaarna waa ay gudoomiyeen oo aad la socotaa degmooyinka qaar oo maamulka koonfur galbeed uu ka arrimiyo sida Bakool iyo Diisoor waa ay gudoomiyeen. Lama mid ahan deegaanada kale ee Soomaalida kale ay degto ama Garbahaare ha ahaato ama Jubbooyinka ha ahaadaan, lama mid ahan. Cadowgu waxay culays soo saareen deegaanadan in ay mar walba ummadan ku nool ay dhibaateeyaan oo ay baadaan. Ciidamada booliska gaarka waxay howlgallo ka wadaan dhammaan deegaanada koonfur galbeed. Sida aan la socotidna maanta uguma horeydo inay cadowga dilaan. Alxamdulilah, Ilaahay aan u mahadinaynaa deegaanka hadda aan ka talino ama aan joogno. Inta badan deegaanadan koonfur galbeed nabadgelyadooda waa ay fiican tahay, cadowguna waa lagula dirira. Sanadkan magaalada Baydhabo iyo Suuneheeda wax ka jira nabadgelyo aad u ballaaran. Ilaahay qafur raxiimka ahaana waxaan weydiisanaynaa nabadgelyada inay sii ballaarato. Waxaan u mahadcelinaynaa nabadgelyadaas Ilaahay ka sokow ciidamada booliiska iyo kuwa booliiska gaarka iyo kuwa ciidamada xoogga dalka oo iskaashanayo, kuwa walaalaha AMISOM oo ayagana gurmad heel iyo hooba la garab taagan. Nabaddaas iyo wanaagaas iyo cadowga in la beeshado, sidaas ayay ku timid. Ilaahay idinkii waxaan rajaynaynaa nabadgelyaduna inaan sii wadno hore oo isii socoto. Nimanka cadowgana sida aan kuu sheegay waxay keliya ay beegsadaan dadkan kasoo jeeda deegaanadan koonfur galbeed. Waad la socotaa deegaanada kale, deegaan go-doonsan ma jiro. Baabuurka Muqdisho ka soo baxa wuxuu nabadgelyo ku tagaa Garbahaarey, midka kaloo Kismaayo ka baxa wuxuu aadaa meeshuu doono. Dee cadowga Shabaab kuwa uga jiray deegaanadan kuwa kasoo jeeday oo Shabaabka ku jiray ma garan karno waxay ula jeedaan. Shaqooyinka kale ee Shabaabku uusan qaban oo ayaga keliya ay qabtaan oo ay bulshada Soomaaliyeed ay ku go-doomiyaan, gaar ahaan dadka ayaga ay isku heebti yihiin oo ay isxigaan. Ilaahay idinkii annakana go-aanaan qaadanay meel alla meesha ay ku dhuumalaysanayaan 3, 5, 10, 20 ay joogaan ciidamada booliiska gaarka ee tababar ku filan u qaba inay cadowga dilaan ayaa loo diyaariyey bidin Ilaahay Kariim. Waana la dirireynaa inta ay kaga dhammaanayaan ummadan Soomaaliyeed dhexdeeda ayaga lagaga baabi'inayo ama deegaanada koonfur galbeed.
Kaasina waxa uu ahaa wasiirka dhaqan celinta maleeshiyaadka ee maamulka koonfur galbeed Xasan Xuseen Maxamed oo u waramayay wariyahanaga Maxamed Colaad Xasan.
habeen wanaagsan. halka warbixinadaasi iyo wareysiyadaasi ay idinkaga imaanayaana waa idaacadda habeenimo laanta afka soomaaliga ee v o eda. ergeyga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha soomaaliya Michael Keating ayaa waxa uu tegay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan, halkaasi oo madaxda gobolka iyo bulshada qeybaheeda kala gedisan uu kala hadlay arrimaha ammaanka, abaaraha iyo horumarka. wariyaheena Beledweyn Xuseen Xasan Dhaqana ayaa warbixintan goor dhow waxa uu ka soo diray magaalada Beledweyn.
wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Michael Keating ayaa warbixino xaaladda gobolka kaga dhageystay kulan gaar ah oo uu magaalada Beledweyne kula qaatay qeybaha bulshada iyo qaar ka mid ah maamulada degmooyinka gobolka Hiiraan. inta ugu badan warbixinada ayaa waxay ahaayeen xaaladda abaarta ee dalka ka jirta, gaar ahaan gobolka Hiiraan. waxaa gabi ahaanba meesha ka baxay waxoogaa daaq ah iyo biyo ay xoolo dhaqato ka kala yimid gobollo badan oo Soomaaliya ay ka heleen inta u dhexaysa degmooyinka Maxaas iyo Mataban oo roobaan badneyn uu ka da-ay. gudoomiyaha degmada Maxaas Muumin Maxamed Xalane ayaa wafdiga wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Masar Keating waxa uu ugu warbixiyey xaaladda biyo la-aanta iyo midda daaq la-aanta ee deegaanka ka jirta, waxaana uu sheegay in laba ceel oo keliya ay ka shaqeeyaan inta u dhexaysa degmooyinka Maxaas iyo Mataban.
waxaa meesha ka jira degmada Maxaas baraka aad u ballaaran oo lasoo koobi karin oo la qaymay karin oo meelo kala duwan kasoo barakacay, maadaama waddanku maanta abaar ahay oo si deegaanka uu roob ka da-ay. roobkiina waa la dhameystay, dadku siyaalo kala duwan ay ku noolaayeen oo dhulka biyana waa galaan oo barkado iyo balliyo yaryar ay ka cabayeen, ayagana waa dhammaadeen. marka dadkaas waxaa iskugu darmay baahi iyo oon. waxa ugu daran oo hadda ka jira waa biyo la'aan, barkadihiina waa dhammaadeen, balladiina waa dhammaadeen. dadka baaxadiisa waa 30,000 iyo waxay kasoo koreen. Dadku wax gaadiid ma wataan oo si kala duwan ay gowar ku yimideen, meelo kala duwan ay ku yimideen, gobollo kala duwan ay ku yimideen. Waxa ugu daran hadda waa biilaan. Waxa ka laga isticmaalaa hadda laba ceel oo laba ceel riiga. Xalay waxaan ku soo maray mudane gudoomiye ee sheegay tuulada Taadan 42 booyadood aan ku soo maray oo fayl ugu jirto. 42 booyadood ma kaafido intay qaada karto ogtiin. Ceelashina saasi u biyo yaraayeen. Ballagii waa baabay iyo waa go'yay. Dadka waxa ugu daran waa biilaan. Wax baadana ma haastaan. Xaalad bilaabada mid ugu daran meeshaas ka jirta.
Michael Keaton ayaa waxa uu sharaxaad badan ka bixiyay saameynta ay reebtay xaaladda abaarta ee dalka ka jirta, waxaana uu sheegay inay sababtay xaalad adag oo dhinaca nolosha, burbur ku yimaada dhaqaalaha dalka, iyo weliba dhibaato dhinaca siyaasadda oo abaartu sababtay deegaanada qaar.
I listened carefully to what the DC or the Deputy DC of Mahaz said and the DC of Mataban. The people coming to these areas, this obviously creates a problem for them. And the competition for water is going to create more stress.
Sidoo ayaan u dhageystay waxa ay sheegeen maamulka Maxaas iyo weliba Duqa Mataban. Dadka meelaha imanaya waxay ku keeneen dhibaato, gaar ahaan loolan adag oo dhinaca biyaha ah, taas oo xataa abuuri karta xaalad nabadgelyo darro. Waxaan jecelahay inaan idiin xaqiijiyo in qaramada midoobay ay idin barbar taagan tahay. Waa inaad dadaalkan hoggaamisaan, laakiin annagu waannu idinla shaqaynaynaa si looga hortago in aan abaartani isu beddelin masiibo. Waxaanu beledweyne ku leenahay xafiis xooggan oo ay ka shaqeeyaan dad aqoon u leh deegaanka.
Master Keaton ayaa waxa uu sidoo kale soo hadal qaaday arrimaha nabadgelyada dalka, waxaana uu sheegay in muhiimadda ugu weyn ee nabaddu ay tahay in dadka dhexdooda laga sameeyo dib u heshiisiin.
And in some ways the most important one is security. And security is not just about police forces and the army, even though they're very important.
Waxyaabaha ugu muhiimsan waxaa ka mid ah amniga. Amniguna maaha wax ay ilaaliyaan oo keliya ciidamo boolis ahi, inkasta oo ciidamada ammaanku ay door muhiima ka qaataan. Hase ahaatee, waxaa muhiim ah in la helo dib u heshiisiin. Waxaana isku dayeynaa inaan arrintaas ka caawino barasaabka iyo madaxweynaha. Waxaana ka rajaynaynaa wakiiladeenna bulshadu inay sidaas oo kale samayn doonaan, oo aad gacan siin doontaan in la dhiso maamul shaqaynaya. Waxaana taas qayb ka ah in la ururiyo lacago maamul ku shaqeeyo iyo weliba shaqooyin kale oo adag.
Gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jayte Cismaan ayaa waxa uu tilmaamay in dhibaatooyinka deegaanka ka jira aanan siyaasad oo keliya lagu xallin karin si la mid ah wadamada kale ee caalamka.
Siyaasaddu waa wax furfura xallinyada jira, laakiin ta Soomaaliya saama. Inta haddaa ka gudbo gobolka Hiiraan, xagga abaarahana problem baa ka jira, xagga dib u heshiisiintana problem, xagga caafimaadka iyo xagga waxbarashadana problem baa ka jira. Laakiin haddaanay reer Hiiraan, maanta guux badan baa jira. Rajada weynay qabnaana waxay tahay, maadaama uu yimid wakiilka qaramada midoobay Soomaaliya, inuu halkan wax go'aan ku gaari doono, wax saxiixi doono.
Waa socdaalkii ugu horreeyay ee Master Keaton uu ku yimaado magaalada Baladweyne xilli maamul goboleed loo dhisay gobollada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Baladweyne.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali.com.
Bogga v o a somali.com islamarka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, Waa Go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V O A Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal. Mar kale, magaalada Cabudwaaq ee gobolka Guduud waxaa maanta heshiis nabadeed ku kala saxiixday odayaasha iyo waxgaradka laba beelood oo dhowaan ku dagaalamay magaaladaas gudaheeda. Dagaaladaas oo ay dad ku dhinteen ayaa salka ku hayay falal aargoosi aana qabiila. wariyaheenna cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa warbixintan ka soo diray gaalkacyo.
dhammaynta xiisadda u dhexaysa labada maleeshiya beeleed ee wada degan degmada cabuud waaq ee gobolka galgaduud oo muddooyinkii dambe iska hor yimaadya sababay dhimasho iyo dhaawac soo kala gaaray dhinacyadii dagaalamay iyo dad rayida ayaa maanta lagu guulaystay in lasoo afjaro. dadaalka lagu dhammaynayo xiisadda labada maleeshiya beeleed oo hormuud ay ka ahaayeen qaybaha culimaa uu diinka iyo duqeyda dhaqanka cabuud oo muddo geed fadhi u ahaa sidii labada dhinac la isugu keeni lahaa ayaa ku guulaystay in ay isu soo horfariisiyaan dhinacyada wax kala tabaya. sheekh liibaan xaaji maxamuud oo ka mid ahaa culimaa uu diinkii dhexda u xirtay heshiiska labada dhinac ayaa ka warramaya waxyaabaha ay dhinacyada ku heshiiyeen.
waxaa halkan lagu kala qaatay maanta, laguna go-aan gaaray in qof walba laga bixiyo sidii ilaahay jideeya mag boqol ah oo wax dheeri aysan jirin. waxaa kaloo lagu qaatay duugtii iyo kafantii iyo muqaabaladiinba sida u yaqaano oo dhinacna 90 milyan ay bixiyeen oo 4 nin iyo gabar, dhinacna ay bixiyeen 80 milyan 4 qof ku maqnayd. si wanaagsan oo jawi wanaagsan baana loo heshiiyey. waxaana leenahay sidaa ha lagu wado deegaankao dhan wanaaggiisa iyo masaalixdiisa. waxaan u mahad celinaynaa labada beelood oo laftigoodu tanaasulay oo islaaxa qaybtooda ka qaatay. waxaan u mahad celinaynaa dadkii dadkooda dhintay oo samray oo wax badan ay tabanayeen liqay oo tufay. labadan beelood cid dhex gashay ma jirto, cid aan ayaga ahayn oo dhex gashay ama u gogol fariisatay ma leh, cid qarash ku bixisay baan jirin, cid waxa la yidhaahda ii sheeg juhdi gaaroo ka dheeri ayaga ku bixisay baan jirin. waxaan ka codsanaynaa dadweynaha ee labadan beelood ka soo jeeda inay dhammaystirka ka qayb galaan. sharta waxbaa lagu bixiyaa, rasaas baa dadka qaar ku gadaan, qoryay ku gadaan, laakiin waxaa mudan in wax lagu bixiyaa waa nabadgelyada, inay culaysyada dadka la qaadaan, inay rafisada la qaadaan, magta la qaadaan.
duqeyda dhaqanka ee maleeshiyaadkooda ku dagaalameen gudaha cabuud waaq ayaa si wada jira u qaatay heshiiska maanta lagu gaaray gudaha degmada cabuud waaq.
waxaan soo dhoweynaynaa nabadgelyada iyo walaalnimada iyo heshiiska halkaana ku heshiinay labadii beelood oo dhacdada yartaa u dhex martay. waan ka heshiinay waxaan ogeysiinaynaa dalka inta joogta iyo inta dibadda jidhaba oo dadka kan halkan qusaysa, waxaan ogeysiinaynaa dhacdadaas inaan ka heshiinay, inaan ka walaalownay, inaannu muxuu ahaaye taduugihii kala qaadannay, inaan magtii ka ballannay. sidaasaanu caalamka ogeysiinaynaa inta dalka joogta iyo inta gudaha joogtaba.
gogoshaan loogu baaqay nabadgelyada kuna wada hadlahayeen labada reer oo ehelka oo walaalaha oo wada nool oo ay kala gaadhay dhibtu dhacdadaasoo laba jeer ahayd, waxaa looga heshiiyey jawi aan caadi ahayn oo walaalnimo leh oo kalgacal leh oo xiiso leh oo wixii markii horena ay ka qoomaynayaan waxooda dambena ay ka tashanayaan. maantay waxaa la kala qaatay duugihii, magtiina waxaa looga ballamay berita in laga wada hadlo xeerciqaabeedka ay samaysan doonaan, iyo qoraalladana waxay u gudbin doonaan deegaamada iyo derisyada meeshii dowlad leh iyo meeshii aan dowlad lahayn labadaba. intaas baan ku heshiinay caalimkana maqashiinaynaa.
inkastoo xurgufta labada maleeshiya beeleed ee ku dagaalamay cabuud waaqay ku salaysneyd argoosi qabiil, haddana dhammaynta xiisadda ayaa noqonaysa mid wax badan ka beddelaysa xaalka cabuud waaq oo muddooyinkan laga dareemayay xaalada ammaan darro oo ka dhalatay shaqaaqooyinkii dhex maray labada maleeshiya beeleed. cabdiwaaxid macalin isaaq, v o a gaalkacyo.
habeen wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal, halkaasi aad nagala socotaan weli waa laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a da. qeybaha dambe idaacadda ayaan soo gaarnay, waxaad goor dhow maqli doontaan doodii gaabnayd barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale oo ay ka mid tahay heshiis cusub oo ay gaareen dhakhaatiirta Kenya iyo dowladdaasi oo dhakhaatiirtu kadib markii ay muddo bilo shaqo joojin sameeyeen. balse marka hore qodobadii warkayga ugu waaweynaa aan dib idiin maqashino.
faragelinta la tuhunsan yahay in ruushku uu ku sameeyey doorashooyinkii Mareykanka ayaa waxaa maanta lagu dhageysan doonaa 2 kulan oo ay yeelan doonaan xubnaha sanadka Mareykanka, waxaana sidoo kale looga warbixin doonaa madaxweynaha Barack Obama. Madaxweynaha ayaa hay'adaha sirdoonka ku amray inay dib u eegis ku sameeyaan suurtagalnimada ah in dalal shisheeye ay faragelin ku sameeyeen doorashooyinkii Mareykanka tan iyo sanadkii 2008, markaas oo ahayd xilligii madaxweyne Obama loo doortay madaxtooyada.
Saraakiisha ammaanka ee dalka Turkiga ayaa soo xiray dad lala xiriirinayo weerarkii lala beegsaday goob lagu caweeyay oo ku taala Istanbul, halkaas oo ay ku dhinteen 39 qof oo ka mid ahaa dadkii goobtaasi u yimid si ay ugu dabaaldegaan soo dhaweynta sanadka cusub. Booliiska ayaa dadkan waxa ay ka soo qabqabteen meel ku dhow magaalada Istanbul. Warku wuxuu intaas ku darayaa in dadkaasi ay ka soo jeedaan qoomiyadda Uyghurska ee Muslimiinta dalka China.
Xogeyaha gaashaandhigga Mareykanka Ash Carter ayaa sheegay in looga baahan yahay maamulka madaxweynaha la doortay ee Donald Trump inay la sii shaqeeyaan isbahaysiga NATO iyo dalalka Mareykanka xulufada la ah ee badda Pacific-ga. Carter ayaa intaas ku daray in maamulka madaxweyne Trump uu la xisaabtamo Ruushka, waxna ka weydiiyo dagaalka uu ka wado Syria si dagaalkaasi loo joojiyo.
Hay'adaha u dooda xuquuqda aadanaha, gaar ahaan hay'adda Amnesty International, ayaa sheegtay in maleeshiyaadka ciraaqiyiinta ee taageera dowladda ay dileen dad rayida. Maleeshiyaadkan ayaa adeegsaday sida lagu sheegay warbixintan hub loogu deeqay dowladda Ciraaq. Hubkan ayaa waxaa ku deeqay ilaa iyo 12 dal oo ka mid tahay Mareykanka, Ruushka iyo sidoo kale Iiraan. Hay'adda Amnesty International ayaa waxa ay sheegtay in maleeshiyaadkan oo u badan shiica ay geysteen dambiyo dagaal oo ay ka mid yihiin dilal qorsheysan iyo jirdil iyaga oo hub ka helaya ciidamada Ciraaq. Amnesty waxa kale oo ay sheegtay in arintan ay daba socoto muddo 2 sano iyo bar ah iyaga oo gudaha dalkaasi ka soo qabqabanayay. Aan ku celiyo halkaasi dhageystayaal, Amnesty waxa ay sheegtay in arintan ay daba socoto muddo 2 sano iyo bar iyaga oo gudaha waddankaasi ka soo qabtay muuqaalo isla markaasina wareysiyo la yeeshay dadka jirdilka loo geystay iyo qaraabada dadka la dilayba. Habeen wanaagsan markala dhageystayaal. Ugu yaraan 200 oo milyoon oo haweena oo ku nool 30 wadan ayaa dhadhamiyay xanuunka iyo dhibaatada ay kala kulmaan gudniinka fircooniga ah oo ay qaramada midoobay sheegtay in dhaqamada qaar dunida uu ku dhexdideystay uu ka mid yahay. Qiyaastii kala bar haweenkaasi ayaa waxa ay ka soo jeedaan dalalka Masar, Soomaaliya iyo Itoobiya. Laakiin haatan kooxda gudniinka fircooniga la dagaalanta ee ka howlgasha koonfurta Itoobiya ayaa waxa ay ku guuleysatay in bulshada gabdhahooda aysan ku fulinin falkaani gudniinka fircooniga ee awal ay sameyn jireen. MEA ayaa warbixintan kasoo dirtay gobolka Kembeta ee dalkaasi Itoobiya, waxaasi soo jeedinaysa warbixintan Sahar Ciidla Nuur.
Urur kan oo dawli ahayn oo ka jira dalka Itoobiya oo magaciisa loo soo gaabiyo KMG ayaa bilaabay inay bulshada ka wacyigeliyaan gudniinka fircooniga ah sanadkii 1989, kuwaasi oo ka bilaabay gobolka Kembeta Tambaro. Xilligaasi oo dadka deegaankaasi dhagahooda ay ku cusbayd wacyigelinta ka dhanka gudniinka fircooniga. Bayabo Edraso oo da'diisu tahay 10 jir oo ah beeroole duqeyda deegaankana ka mid ah ayaa sheegay inaanu xilligaasi u haysan in gudniinku uu dhib keeni karo.
Maya, waxaanu dhaqankan caado ka dhiganay muddo aad u dheer. Waa dhaqankayagii, waxaanu u sameynay hablaha dantooda.
Maya waxa kale oo uu sheegay amaba gudniinku uu yahay qayb dhibaato badan ku keeni karta haweenka isagoo oo u kala qaybsama noocyo kala duwan. Waxaanu badi sababaa dhiigbax, dhaawac, caabuq ku yimaada meesha la gooyay iyo cabsi amaba argagax nafsi ah oo dumarka ku jirta muddo dheer. Bulshada ku nool goboladaasi dalka Itoobiya xilliga wacyigelinta laga bilaabay ayay ugu yaraan 4 sanadood ku qaadatay inay aqbalaan khatarta uu leeyahay gudniinku. Xilligaasi wixii ka dambeeyeyna ay suurto gashay in waayeelka deegaanku ay ka hadli karaan oo ay ka qayb galaan wacyigelinta, ilaa iyo laga soo gaaray in dhammaan bulshadu ay si toos ah uga hadli karto sida khatarta cudurka HIV AIDS-ka oo kale. tan iyo bilowgii wacyigelinta dalka Itoobiya waxa uu gudniinka fircooniga ahi hoos u dhacay 56% marka la barbar dhigo 10 sanadood ka hor heerkii uu marayay sida lagu sheegay warbixin ay soo saartay dawladdu qaramada midoobay ayaana ku amaantay ururkaasi ama NGO-ga si aan dawliga ahayn ee magaciisa loo soo gaabiyo KMG dadaalada ay sameeyeen ee keenay hoos u dhacaasi muuqda ee ku yimi tirada hablaha la gudayo ururka KMG waxa aasaastay Bogoletech Gebre oo 36 jir ah oo ku kortay gobolkaasi Kambata Tembaro oo yaraanteedina lagu sameeyay gudniinka fircooniga inkastoo xilligeedii aanay u suurta galin inay gabdhuhu iskuul tagaan haddana Ms Gebre waxa suurtagal u noqotay inay wax barato oo ay ku takhasusto biology-ga waxaana wax ka baratay jaamacadaha waaweyn ee ku yaala dalka Mareykanka iyo Israa'il qaar kamida waxaana sheegtay in markii ay dalkeeda ku noqotay ay bilowday inay dadka si caadi ah uga la sheekaysato khatarta halista uu ku leeyahay gudniinka fircoonigu si ay iyagu u go'aansadaan in ay joojiyaan oo marka ay ku baraarugaan halista caafimaad ee ka dhalan karta
We don't dictate, we just discuss, we facilitate, we allow them to talk. In that conversation, nobody is wrong.
Umaanu yeerin waxa ay qabanayaan. Waanu la sheekaysanay oo kaliya. Kadib waanu ka wada doodnay. Annaguna waxaanu u fududeynay. Balse iyaga ayaana ogolaaday in ay ka hadlaan. Ma jirto qof wada saxsan, mana jiro qof wada khaldan. Ma jiro dadka qof kale. oo dadka ka wada aqli badan qof kasta waa inuu hadlaa waxaanu keenayaa wax qiimo leh dadku waxay ogaadeen halista caafimaad ee uu leeyahay gudniinka fircoonigu waxaanay barteen inaanay wax diin ah shaqo ku lahayn muslim ama masiixi midna fikradahaasi diinta ama fikradahaasi ayaana iftiinka ku shiday jiilkan dambe oo dumar iyo rag bay isugu jira Marhuun Ababe waa 18 jir markii uu ka qayb galayay ololahaasi gudniinka wacyigelinta laga sameeyay gudniinka fircooniga meesha la yiraahdo Kambata waxa uu sheegay inuu xusuusan yahay sheekada dhaxmari jirtay bulshada ee ku saabsan gudniinka fircooniga waxana uu yiri
ay wutete maiko manus wana wajatan jisat kemije masalakan ugu saka mammo yemayachat
Hadda bulshadu way ogolaatay isbeddelka hay'adda maxalliga ah ee KMG waxa ay noqotay mid guuleysata maxaa yeelay waxa ay si dhow ula shaqeynaysaa mujtamaca intay soo galaan ma oranayaan tan same oo tan kala same waxa ay adeeg u fidinayaan bulshada si ay u aqoonsadaan dhibaatada ay gaarka u qabaan waxa ay ka wada hadlayaan dhibaatada waxayna u keenayaan xal
KMG way sii ballaaratay tan iyo xilligaasi shaqadeeda ugu badanina hadda waxa ay ka qabataa duleedka gobolkaasi ama deegaanka la yiraahdo Kambata maanta ku dhawaad 4 milyan oo dad ah ayaa ka faa'iideysta waxqabadka KMG kumanaan gabdha ah oo Itoobiyaan ah ayaana laga badbaadiyay gudniinka fircooniga
warbixintii wariyaha VOA ee MEA ee ka soo dirtay gobolka Kambata Tembaro ee dalka Itoobiya oo Sahra Cidla Nur ay soo jeedinaysay halkaas aad ka dhageysanaysaa waa VOA Washington
subax walba ku waabarisay daacada subaxnimo ee VOA mowjadaha gaagaaban ee 19.24 kHz warar sugan iyo warbixin xiiso leh ka dhageysay daacada VOA maalin walba 6:00 subaxnimo wararka iyo warbixinada siyaasada dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kalaba kala socod daacada galabnimo ee VOA xog xaqiiqada ku saleysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhageysay VOA maalin walba 4:00 Awayska Washington martida mikrofoonka faaqidada todobaadka caafimaadka iyo qoyska intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxay daacadda fiidnimada VOA kala soco mowjadaha gaagaaban ee 19.22 kHz barnaamijyo iyo warar tafaftiran ka dhageysay daacadda fiidnimada VOA awaysiin walba todobaada iyo 8 fiidnimo Soomaaliya waxay galeysaa marxalad cusub wararka iyo wareysiyadii ugu dambeeyay oo waafiyaha kala socoy daacadda VOA
Habeen wanaagsan dhageystayaal mar kale haatan waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxa inoo haya Nuux Muuse Birje
ku soo dhawaada waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo maanta idin kaga imaanaya Garoowe waxaan ku eegaynaa abaarihii ugu saameynta badnaa oo ka dhacay sanadkan Puntland iyo bulshada qaybaha kala duwan oo aaminsan in dhanka dawladda aysan door fiican ka ciyaarin la tacaalida dadka iyo dunyada ay saameysay. Waxay kala qayb galaya nabadoon Cabdullaahi Maxamed Jibriil, sidoo kalena ah Abwaan, iyo Maxamed Cali Nuur Jubba oo ah agaasimaha qorsheynta wasaaradda arrimaha gudaha. waxaana hadalka ku hormaraya nabadoon Cabdullaahi Maxamed Jibriil.
abaaraha ba'an oo dalka ka jira, ilaahay ha naga badbaadsan leenahay. xoolihii hadday dhammaadeen ama wax yar yar ka hareen dadkiina saameeyey oo xaaladoodu khatar ku sugan tahay, doorkii dowladdu lahayd oo laga eegayay nooma muuqdo. dadka shacabka ahna hadalhayntoodu aad baa la isu weydiinayaa, maxaad qabateen oo nooshay ka dhaa?
Juba, waa caddahay wixii dowladda ay doorkay ka qayb qaadatay. waxay ka qayb qaadatay wacyigelin, waxay ka qayb qaadatay iyadoo biyadhaan loo sameeyo bulshada reer Puntland oo abaaraha tabaaleeyay. waxaa kaloo la sameeyey in loo geeyo raashin, in loo qaybiyo raashin oo dadkaas mataqaana la gaarsiiyo, qaybtood in la daabulo oo la geeyo meelaha roobka yar ka da-ay. waxyaalahaasoo dhan waxyaalaha doorka ee dowladda ay leedahay. waxaa kaloo intaa kasii xoog weyn tii hadda markii laisu soo guuray oo meesha roobka ka da-ay dadkoo dhan ay isugu yimaadeen, in ay dowladdu ay dhex martay, in ay waxyaalaha ugu weyn ay qabatay waxaa ka mid ah in hadda la diray adeegyadii caafimaadka xoolaha, adeegyadii caafimaadka bini-aadanka. waxaa jiray caafimaad darro oo ku aadan dhinaca malaariyada iyo qandhooyin badan kusoo kordhay, iyo xoolihii wax la yiraahdo dhamiijo oo xoolihii ku dhaceen, in gurmad loo sameeyo wasaaradda xanaanada xoolaha iyo wasaaradda caafimaadka ay ka qayb qaateen shaqooyinka. waana doorka dowladda.
nabadoona arintan uu hadda Juba arrimahan uu ka dhawaajiyey ma kula tahay in wax badan inay dowladdu qabanayso ay u muuqato?
waxaad moodaa hadalka Juba hadalkiisa inuu ku soo ururaayo wacyigelin iyo wargelin iyo hadal. waa maqlayna niman wadaadaaba, nimanka culimada meelaha biyo la geegeeyey, laakiin maanta xaaladda taagan hadal uma baahna, horta ficil bay u baahan tahay. idaacadda waxaan ka dhageysanaynay dowladda Puntland madaxweynuhu ugu horreeyo 1 million inuu in lagu deeqay arrintaas. haddii qorsheyntii inaad na qaabilsan tahay uu maleynaya arrimaha gudaha oo arrin waxyaalahaasoo dhan aad dadkii fulin lahaa, ciddii fulin lahayd, ninkii hormuudka u ahaa tahay, inay idin soo gaadhay lacagtaasi iyo inaysan idin soo gaarin. dadku waxay aaminsan yihiin lacagtaasi mar hore sidii madaxweynuhu u sheegay inay horey u tagtay baa la malaynayay. haddana waxaa la isweydiinayaa ma soo gaarin oo lacagta lama bixin, oo arrintaasi inaysan bixin way u muuqataa. ninkii la oran jiray allahu naxariiste Cabdulqaadir Xirsi Yamyam oo abwaanka ahaa wuxuu yidhi inaad idinku dhacadiisateen dheregi waa daale, iyo inay dhex qolo taagan tahay ceelka dhuri weyday labadaa midiga dhaadhacsho runi dhegaysii. waxaa loo baahan yahay waxqabad naf iyo maalba leh. ma aha inay hay-adaha caalamiga iyo dadka qaar yidhaahdaan deeq bixiyayaal iyo keer iyo ilaahay baa horta deeq bixiya, binowaadan deeq ma bixiyaan. hadalkaasna hadal diinta meel looga dhacay weeye, daciifnimona ah. hebel baa deeq bixiya dad kula mid oo meelaha jooga masaakiin. mar walba waxbay sheegaan, waxaasna lama helo xilliga loo baahan yahay. ma aha marka taas inay la mid noqoto innaguna inaan sidii oo kale wixii aan sheegaynaa ay soo bixi waayaan. haddee waxaan la mid noqonaynaa qoladaas markii roobdo wixii la sugayay ama baahidaasi ba'do, yidhaahda waxaasaan wadnaa xilligii loo baahnaan aan keenin.
Juba, labadan arrimood uu ka hadlayo nabadoonka ma tahay kuwa muxuu ahaay jiro oo iyadoo laogyahay in bulshada ay arrimahaasina yihiin kuwa ka guuxay?
xaqiiqdii waxyaalaha la taaban karo oo muhiimka ah ay dowladda qabatay in indhaha laga qarsado ma aha. dowladda waxay tallaabada ugu horreysa ee qaaday waxaa ka mid ah in dhaqaale ugu yabahdo, inay biyadhaan samayso, inay samayso daawooyin iyo caafimaad, mid xoolaad iyo mid mataqaana bini-aadan, in gurmad degdega loo sameeyo. dhammaan dakhliga iyo dhaqaalaha iyo howlgalladaasoo dhan waxaa ku baxayo oo waxyaalaha ay dowladda laftigeeda iyadoo mataqaana loog yahay waxaana soo galo oo ay kooban tahay, laakiinse guntigiijiska ayaa dowladda ay samaysay. dowladduna waxqabadka ay samaysay waa wax la taaban karo. waxaa ugu muhiimsan hadda guddiyada la dhisay ee dowladda ay dhistay oo ay ka shaqeeyaan sidii abaarahaas iyo gurmadkaas loo sameyn lahaa, in ay ku jiraan culimadii, inay ku jiraan dad badan oo aan mataqaanaa ay gacan ka helayo dowladda oo sameynayo sidii rashiin, biyo, nidaamyaadkii kale, caafimaadka xoolaha iyo dadkaba, in dhammaan intaas la aruuriyey dadkaas ay la shaqeeyaan.
Juba, inta badan way soo noqnoqotaa abaarta, marka ka dowlad ahaan wasaaradda arrimaha gudahateen ma jiraan qorshayaal aad xilliyada ay abaaruhu dhacayaan ka hor si aysan u dhicin marka abaaraha ay yimaadaan in la baraarugo oo la cararo hay-adihii albaabada loo garaaco, muxuu ahaayey dadkii oo aan waxba haysan la yiraahdo wax keena?
Waxaa jira xataa hadda qorshe la wado oo ah contingency plan oo ku aadan qorshe ku aadan abaaraha iyo disasterka iyo musiibooyinka mar walbaba soo noqnoqdo, in loo sameeyo allocationkaasi dowlad ahaan iyo maamul ahaan, in hawshaas loo sameeyo ay noqoto xataa qorshe. Hadda aan hayno ay ka mid tahay in heer degmo keliya maaha, waxyaalaha ay ka dhacaan degmooyin bay ka dhacaan, gobollo ayay ka dhacaan, in xataa gobolladii iyo degmooyinkii budgetkooda ay ku daraan allocation ku aadan, in si degdeg ah ay ugu mataqaanaa jawaab celiyaan waxyaalaha dhaco, wax walbaa dhici karo. Taasna waa qorshe guud ee dowladda ay wato, ilaa iyo heer degmo, ilaa iyo heer gobol, ilaa iyo heer maamulka dowladda dhexe ah, intaba waa jiraan.
Nabadoona, marka laga soo tago dowladda, dhanka bulshada laftirkooda ma isleedahay sidii la rabay uguma aysan gurman arintan, marka laga reebo dhalinyaradii jaamacadaha iyo ardaydii dugsiyada sare iyo culimada?
Aada iyo aad arintaas nuuxow, dowladda iyo dadka dhaqaalaha haysto ganacsatada ah kala reebi mayne isku sibay arintan uga hurdeen ama uga seexdeen. Ninkii Ilaahay wax siiyey iyo kan dhibaataysan waa la isku eegaya. Waxaan aaminsanahay dadka bannaanka jira iyo kan dalka jooga ciddii wax haysataa inaysan arrintaas si rasmiya oo waxqabad leh oo wax ku oola aysan wax uga qaban uguna dadaalin. Qof alla sulan siiyey oo waxuun bixiyey hadday rabto ha jirto, laakiin dowlad iyo shacab midna inaan sidii la rabay loogu guntan waa iska caddahay, indhahana ka qarsan mayno. Annaguna dadka waxaan ku matalaynaa oo wakiil ugu nahay oo dhaqan ugu nahay inaanu wixii dantooda u tilmaano dowladdu, haddii aan wax ku dhaliilayno u sheegno dadka shacabkaana wixii wanaagsanna inaan ku taageero, wixii khaldanna aan idhaahno ka jooga. Hadda hadalkii Juba waxaa ku jirtay qorshe iyo balan baan samaynaynaa abaaraha ka soo noqday. Markaad hadlaysay anigu hadalkaaga kuguma haysane, markaagaad hadli doontaa. Nidaam wasaaraduhu idinla wadaagaan oo dhulka in loo sameeyo biyo xireenno, nidaam biyogelinta togageenna oo buundo lagu gooyo ama beeb waraabinahayo beero laga jeexo bannaanka iyo buur dhaqsay bixi lahaayeen, haddii la sameeyo qorshe biyaha badda gelaya markii roobdoo qorshe loo sameeyo oo abaaraha qorshe laga leeyahay dhulka beero sidii dowladdii hore dowladdii dhexe burburtay hadda dowladdii milatariga dhulkii dhul baa la xirmayn jiray si hadhow loogu baxsado, qorshayaashaasoo dhan baa la rabaa oo ficil ah, laakiin hadal waxma tarayo.
Waxaan malaynayaa waxyaalo badan oo aadan ogeyn baa jiro oo dowladda ay qabatay. Biyo xireennada hadda aad ka hadlaysid waa waxyaalaha hadda la qabtay ee dowladda ay ku faanayso oo waxqabadkeedii way ka mid tahay. Hadda meesha biyo gudub la leeyahay waxaa weeye biyo xireen ka jiro oo dadka hadda ay dhammaan ugu guureen, waxyaalaha ay qabatay dowladda ayay ka mid tahay, haddana dadkii ay biyaha ka cabaan. Marka lama oran karo tallaabooyinkaas dowladda ma aysan qaadin, laakiinse dowladda waay qaaday weyna qabatay, laakiinse inta meesha hadda la bilaabay intaa in laga badiyo oo intaa laga kordhiyo waa wax loo baahan yahay. Marka meel fiican baan joognaa, meel fiicanna waan maraynaa, laakiinse waxa qorshaha uu yahay inaan intaa ka sii ballaarino oo aan ka xoojino.
Labadiinaba aad u mahadsan tihiin. Intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa xubinta dooda gaaban oo maanta idinkaga imaaneysay Garowe. Waxaa igala qayb galay Nabadoon Cabdulaahi Maxamed Jibriil iyo Maxamed Cali Nuur Jubba oo ah agaasimaha qorsheynta wasaaradda arrimaha gudaha.
waa tahay haatana dhegeystayaal hadahaayo kale waxaad nooga barateen barnaamijkii wargeysyada kuna soo dhawaada. Kusoo dhawaada dhegeystayaal barnaamijkeena wargeysyada iyo waxyaabaha ugu muhiimsan ee ka qoreen arrimaha Soomaaliya.
Barnaamijka waxaa soo diyaariyay Ridwaan Xaaji Cabdiweli, waxaana idiin soo jeedinayaa Zahra Cabdi Axmed iyo anigu ah Axmed Cali Sheekh.
Wargeyska The Guardian ee kasoo baxa magaalada Lagos ee dalka Nigeria ayaa warbixin ka qoray abaalmarino la guddoonsiiyey 136 ka mid ah ciidamada Nigeria ee ku sugan Soomaaliya. Wargeyska ayaa waxa uu sheegay in 136 ka tirsan ciidanka booliska Nigeria ee Soomaaliya ku sugnayeen muddo hal sano ah laguna abaalmariyay shaqooyinka ay ka qabteen xilligan ay ka shaqeynayaan Soomaaliya.
Wakaaladda wararka ee dalka Nigeria ayuu wargeysku soo xiganayaa ee loo soo gaabiyay Nan, waxaana ay baahisay warkan iyadoo soo xiganaysa war saxaafadeed ka soo baxay ciidanka midowga Afrika ee Soomaaliya jooga ay AMISOM. War saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in munaasabadda ciidankan booliska ah lagu guddoonsiiyey abaalmarinada ay dhacday maalintii Talaadada xilli loo dabaaldegayay sanad guuradii koowaad ee kasoo wareegatay markii ay tageen Soomaaliya.
War saxaafadeedkan waxaa lagu sheegay in munaasabaddan ay kasoo qayb galeen ku xigeenka ciidamada booliska ee midowga Afrika ka howlgala Soomaaliya, taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya General Maxamed Sheekh Xasan Xaamud iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya. Madaxa ciidamada midowga Afrika ee Soomaaliya Liindiya Wantoya ayaa uga mahadnaqday dowladda Nigeria taageerada ay ka geysanayso xasilinta Soomaaliya.
Waxaa kaloo haweeneydan ay uga mahadnaqday ciidanka Soomaaliya sida ay u garowsan yihiin gacanta ay Nigeria ka geysanayso dhismaha booliska Soomaaliyeed. Waxa aan halkan u joogno ayaa ah in aan caawino Soomaaliya. Waxa aad qabateen waxa ay noo sahlaysaa shaqada aan wadno. Waxaan ay nagu dhiirigelinaysaa in aan si xoog badan u sii shaqeyno. Waxaan idinkaga mahadnaqayaa hawsha aad qabateen iyo sidaad u caawiseen dadka Soomaaliyeed. Sidaasi waxaa tiri Wanyota oo la hadlaysay ciidamada lagu doonsiiyey abaalmarinada.
Dhanka kale, taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya General Maxamed Sheekh Xasan Xaamud ayaa ka mahadnaqay booliska Nigeria ee ku sugan Soomaaliya kaalintii ay ka qaateen dib u soo celinta sharciga iyo kala dambeynta Soomaaliya. Wuxuu yiri General Xaamud, waxaad aheedeen safiiro, Soomaaliyana ma iloowi doonto sida ay Nigeria u garab istaagtay dadka iyo dowladda Soomaaliyeed. Cutubyo ka tirsan ciidamada booliska Nigeria ayaa lagu bedeli doonaa kuwo cusub, waxaana qaybtii shanaad ay noqonayaan ay ka shaqeynaysa Soomaaliya iyadoo ay ka qayb yihiin howlgalka AMISOM.
Wargeyska Staffordshire ee kasoo baxa isla magaalada Staffordshire ee ku taala bartamaha dalka Britain ayaa qoray warbixin uu ciwaan uga dhigay nin ka soo jeeda magaalada Stafford ayaa noqon doona danjiraha Britain u fadhiya Soomaaliya. Wargeysku waxa uu qoray in David Conker oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda u wareegi doona dalka ku yaala geeska Afrika ee dhibaatooyinku ay ka taagan yihiin, sida uu qoray isaga oo noqon doona danjiraha Britain u fadhiya Soomaaliya.
David Conger oo ka soo jeeda tuulada caanka ah ee Little Highwood ayaa waxa uu tagayaa Soomaaliya bartamaha bishan Janaayo isagoo ku noolaan doona Soomaaliya oo noqotay goob ay ku soo noqnoqdeen weerar ay geysanayaan dadka xag jirka ah. David Conger ayaa waxa uu ahaa madaxa hay'adda caalamiga ah ee wasaaradda arrimaha dibadda hoos tagta, sidoo kalena waxa uu ahaa ergeyga dalalka barwaaqo sooranka ah. Waxa uu horey u soo qabtay shaqooyin kala duwan, waxa uuna ka soo shaqeeyay horumarinta siyaasadda arrimaha dibadda.
Sida wargeysku uu leeyahay, kahor intii aanu ku biirin wasaaradda arrimaha dibadda sanadii 2014, waxa uu la shaqeeyay jiray jariiradda lagu magacaabo International Science Journal Niger, waxaana uu ka noqday ku-xigeenka tifaftiraha oo sanado badan uu hayay, iyadoo markii dambena lagu abaalmariyay shaqadii uu ka qabtay jariiradaasi. Xilliyadii dambena waxa uu danjiraha ka shaqeynayay dalka China oo uu dib uga soo laabtay sanadii 2012, waxaana hadda uu ku nool yahay magaalada xeebta ah ee Brighton.
Intaasina dhegeystayaal, waxaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka wargeysyada oo idinla socodsiinayeen anagoo joogna Washington oo kale ah Sahra Cabdi Axmed iyo sidoo kale Axmed Cali Sheekh. Waxaana barnaamijkan isku soo duway wariyaha V O A ee magaalada London, Ridwaan Xaaji Cabdiweli. Inta aynu barnaamijkan mid la mida ku kulmi doono toddobaadka soo socdana, waxaan idin leenahay sidaasi iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin Taare Cabdi Axmed iyo Axmed Cali Sheekh oo inoo daadihinayay barnaamijkeni wargeysyada dhegeystayaal halkaad kala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a. Haatanna ku soo dhowaada kaalintii fanka, hees dabacsan, kaar iyo fanaanka codka macaan ee La Foole.
Codkaasi Maxamed Xasan Xuseen La Foole iyo heeskaasi Taar Dacadeenni habeennimo ayaan kusoo gabagabeynaynaa jaamac Buule jaamac, iyo anigu Asaare Cabdi Axmed ba waxaan idin leenahay intaynu mar kale kulmi doonno maqalkaasi aan dhigiinooga sitab.
Soda